Послання Єзуса – гэта невычерпная крыніца радасці для тых, хто адкрывае на яго сваё сэрца, гаворыцца ў пасланні папы Францішка да ўдзельнікаў 40-й еўрапейскай сустрэчы моладзі, арганізаванай экуменічнай супольнасцю СТЗЭ. Сёлетні форум праходзіць з 28 снежня па 1 студзеня ў швейцарскім горадзе Базель. У ім прымаюць удзел каля 40 тысяч юнакоў і дзяўчат з усяго кантынента. Пасланне святога айца было скіравана праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. Папа заклікае вас да дазволіць радасці, якая нараджаецца ў выніку сяброўства з Езусам, пасяліцца ў вас. Гэтай радасці, якая ніколі не закрывае нас на іншых і пакуты гэтага свету. Ён запрашае вас заставацца паяднанымі з Панам, праз малітву і слуханне ягонага слова, каб Бог мог дапамагчы вам накіраваць вашы таленты на развіццё культуры міласэрнасці, заснаванай на адкрыцці сустрэчы з іншымі, культуры, пры якой ніхто не глядзіць на іншага з абыякавасцю і не адварочвае позірку, калі бачаць пакуты брат тоў, гаворыцца ў дакуменце. Узгадваючы аб 500-годзе рэфармацыі, якое ўспамінаецца сёлета, папа пажадаў моладзі розных хрысціянскіх канфесій узбагачацца адметнасцю дароў, дадзеных усім вучням Хрыста, каб паказаць, што радасць Евангеля нас яднае, нягледзячы на ўсе раны нашых падзелаў. Еўрапейскія сустрэчы моладзі, арганізаваныя супольнасцю СТЗЭ, праходзяць з 1978 года на рубяжы старога і новага года кожны раз у іншым горадзе кантынента. Мінулая сустрэча адбывалася ў Рызе, яна стала першай, якая прайшла ў краіне былога Савецкага Саюза.